وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
E de quando vocês disseram, ó Moisés, jamais nos contentaremos com um só alimento. Portanto, peça ao seu Senhor que faça brotar para nós da terra legumes, pepinos, cereais, lentilhas e cebola. Disse Moisés, pretendem trocar o melhor por aquilo que é inferior? Saiam de Jerusalém e vão então a qualquer outra cidade, que lá terão o que pediram. E veio sobre eles a humilhação e a miséria, e trouxeram para si mesmos a ira de Alá. Isso porque eles se recusavam a crer nos versículos de Alá e assassinavam os profetas sem nenhuma razão, isso por terem desobedecido e por terem sido transgressores.